«Звільніть наших рідних». Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Вітаю всіх наших слухачів. Це ефір програми «Звільніть наших рідних» на громадському радіо. Її для вас ведуть традиційно я, Анастасія Багаліка, мій колега-співведучий Ігор Котелянець. І сьогодні ми будемо говорити про бійців Азовсталі, про тих, які ще перебувають в полоні, і про тих, які були звільнені у рамках великого обміну полоненими і першого обміну, якщо йдеться про тих українських військових, яких росіяни полонили після оборони Азовсталі. З нами зараз Наталія Заріцька, дружина полоненого захисника Азовсталі, бійця полку Азов і голова громадської організації «Жінки зі Сталі». Наталю, вітаю вас.
Добрий день.
Я так думаю, що от вже майже тиждень пройшов від звільнення наших військових, чи рівно тиждень, чи майже тиждень. І вже вляглися перші емоції після звільнення. Рідні побачили своїх чоловіків, братів, синів, коханих, звільнених. Є якась більш, скажімо так, комплексна інформація щодо того, в якому стані вони перебували в полоні і що з ними відбувається зараз?
Ви знаєте, на наше переконання, бійці, вони не з полону повернулися, а з того світу. Чоловіки, ще перебуваючи на Азовсталі, так і писав, цитую, що «Мала моя, я пишу тобі вже майже з того світу, кільце стискається довкола Азовсталі, і ми відступаємо по заводу». Стало нестерпно, коли росіяни зайняли так звану Шлакову гору, стало їм легше коригувати вогонь, були прямі влучання, зокрема в бункери, в підземелля, де перебували поранені, і вже пораненим наносилися нові і нові рани. Навіть ті, в кого поранення були легкі, або ті, хто поранений не був, вони були надзвичайно виснажені. Ще на кінець квітня, на початок травня, власне, мій чоловік говорив, що втратив ваги близько 25 кілограмів. Але з пекла Азовсталі наші хлопці і дівчата потрапили в пекло полону, в пекло колоній. Були випадки, коли доправляли бійців в лікарню Новоазовська, але їх перебування там було недовгим. І хлопці повернулися надзвичайно виснаженими. Втрата ваги сягає від 35 до 50 кілограмів. Тобто можете собі уявити цей стан. Але дехто не тільки втратив вагу, а втратив і кінцівки, руки, ноги. Дехто втратив зір і слух. Тиждень мало це чи багато, чи достатньо для того, щоб оговтатися і прийти до тями. Ну, насправді стан у хлопців різний, і зараз будемо говорити так про середню температуру по лікарні. А вже ж важко адаптовуватися. З одного боку, величезна радість, що вони повернулися, що вони в Україні, поряд з ними рідні. З іншого боку, важко, оскільки треба знаходити новий сенс життя, нові сили. Багато хто з хлопців, вони сильні духом, вони стійкі, і вони є джерелом натхнення і наснаги, ще є джерелом натхнення і наснаги для багатьох. Тому ми зі свого боку готові підтримувати і надихати, з іншого боку виважено чекаємо і даємо час на адаптацію і реабілітацію. Оскільки професійні реабілітологи, вони кажуть, що після таких важких обставин потрібно від півроку проходити курс відновлення.
Я нагадаю, з нами Наталія Заріцька, голова громадської організації «Жінки зі Сталі». Наталю, ми бачили цифру про 95 оборонців Азовсталі, які повернулися. Я правильно розумію, що це не тільки бійці полку Азов?
А вже, це не тільки бійці полку Азов. Насправді, бійців полку Азов 43 в цій загальній кількості. Повернули також і нацгвардійців, хоча полк Азов до Нацгвардії належить, і прикордонників, і територіальна оборона. Тобто, в принципі, так яка пропорція витримана від, скажімо, майже всіх підрозділів, які там перебували на заводі, є представники, яких повернули. Знову ж таки, яким чином там кого повертали, це різні бійці, і офіцерський склад, і прості солдати. Але ось ми, як громадська організація «Жінки зі сталі», ми маємо єдине бачення, що спочатку потрібно повертати важко поранених, далі потрібно повертати дівчат, а далі всіх інших захисників.
Наталю, я так розумію, по-перше, повернули зараз на територію України лише тих захисників Маріуполя, які мають якісь такі дуже серйозні поранення. Я так розумію, що з ваших слів ми почули, що Богдан вже теж на території України. Так, я правильно зрозумів?
Ні, Богдан мій ще досі в полоні, звісток від нього немає, на жаль. Тому я дуже занепокоєна і знаю і серед інших дівчат, що їх рідні не виходили на зв'язок. І, на жаль, немає навіть інформації, де вони перебувають точно. Ми тільки можемо догадуватися, а за тим, що вони нам повідомили під час виходу із заводу, що вони в Оленівці, якщо йдеться про тих, хто вийшов із Азовсталі.
Тобто у вас немає з вашим чоловіком Богданом зв'язку от з того самого періоду, коли, власне, хлопці вийшли з Азовсталі?
Так, і в багатьох жінок так само. От з ким ми спілкуємося тут в спільноті, так само немає зв'язку, порушується Женевська конвенція. Ми не можемо їм переслати посилки, не можемо передати ліки. Тому єдине, що зараз бачимо, єдиний наш шлях – це гуртування, єднання і тиск на Російську Федерацію разом з міжнародними спільнотами, організаціями, щоб ця країна-агресор, вона витримувала норми міжнародного гуманітарного права і виконувала Женевську конвенцію.
Наталю, а як ви вважаєте, що може змусити Росію виконувати Женевську конвенцію, норми гуманітарного права? Да? Можливо, це якісь треті країни, треті сторони, якщо це взагалі можливо. І скажіть, будь ласка, серед тих, хто повернувся вже зараз, що відомо про цих хлопців, про рівень їх поранення, де вони перебувають і що з ними відбувається?
Давайте почну з другої частини запитання. Хлопці перебувають у різних шпиталях, у різних містах. Стан у них різний також, зокрема, здебільшого важкий, це важкі спогади. Один із хлопців пригадував, як втратив своїх побратимів, а сам ледь залишився живим. Побратими загинули через те, що був важкий удар, після авіанальоту обвалилася бетонна панель, причавила хлопців, і ті, в кого були застібнуті каски, не могли відхаркувати кров і просто захлинулися від травм і захлинулися фактично своєю кров'ю. Той боєць, який вцілів, у нього каска була розстібнута, але руки зажаті, що він просто не зміг дотягнутися до зброї, щоб застрелитися. І фактично він навіть і не тямив, скільки він перебував під цією плитою, але товариші, побратими його відкопали, а далі був полон. І, вірніше, відкопали, він перебував у шпиталях підземелля, а далі потрапив до рук ворога. І, на щастя, людину вдалося обміняти, на щастя, він зараз проходить реабілітацію в Україні, в нашому шпиталі, де створені всі умови. Тому ось, якби ви можете собі уявити стан, намалювати цю картинку, плюс-мінус, що і психологічно важко, і фізично важко. Стосовно другого питання, як змусити Росію виконувати норми міжнародного гуманітарного права. Вже ж, знову ж таки, тільки разом і тільки об'єднавшись. На наше переконання, цілий світ, він сильніший, ніж Росія. І тому потрібно згуртовуватися і тиснути. Знову ж таки, це якщо говорити про такий гуманний шлях, сьогодні потрібно, щоб кожна країна, кожний громадянин планети Земля зрозумів, що нависла серйозна загроза над архітектурою міжнародної світової безпеки. І якщо зараз не змусити агресора виконувати ті норми, на які він теж підписався, адже Росія є правонаступником СРСР, а СРСР підписував Женевську конвенцію, вона діє ще з 1949 року, то якщо цього зараз не трапиться, то світ може поринути у хаос, і Маріуполь може бути не тільки в Маріуполі, а в кожному місті. І не тільки йдеться про міста України. От якщо буде таке усвідомлення в світі, то нам легше буде діяти і легше буде чинити тиск на Росію. Ви бачите, що вже і санкції спрацьовують, вже починають росіяни задумуватися. І, звісно, все також залежить і від нас самих, від ситуації на фронті. Тому ми не перестаємо чекати наших хлопців і дівчат. Якщо говорити про запитання, яке ви попередньо ставили, то насправді важко поранених там значно більше, ніж та кількість, яку вдалося поміняти. Чоловік мій ще наприкінці квітня, на початку травня говорив насправді вражаючі цифри, які в 7-10 разів перевищують ту цифру бійців, яких вдалося обміняти. Він говорив про 700 поранених на той час, 400 з яких були вкрай важкими, такими, що не могли самостійно рухатися. Але знову це було на початок травня, і він говорив, що динаміка, кількість зростає щодня, і динаміка є наростаючою. Це раз. По-друге, ми тільки можемо уявити, які умови там у окупантів щодо надання медичної допомоги. Тобто навіть легкі поранення, вони могли вже перетворитися на важкі випадки, які треба терміново витягувати і терміново там надавати належну допомогу. Тому що навіть якщо послухати свідчення бійців, які повернулися, то допомогу надавали, але вона була мінімальною. А потрібна фахова допомога, і тому треба діяти якомога швидше.
Наталю, а скажіть, будь ласка, от все-таки, да, я розумію, що немає ніякої інформації про тих тяжко поранених, які залишаються в полоні на території Російської Федерації. А щось хлопці, яких повернули, да, 46 людей, яких повернули важко поранених, які зараз в госпіталі, чи вони щось розповідають от про цю величезну кількість поранених, про яких ви зараз говорите, що вони залишаються в полоні? Чи вони живі, чи їм надається якась медична допомога? Чи там взагалі була можливість спілкуватися один з одним?
Так, я дивилася свідчення бійців, яких вдалося повернути. Їх в різних місцях дислокували і забороняли між собою спілкуватися. Навіть попроситися вийти до вбиральні, то треба було дозвіл запитувати і пильнували, щоб бійці між собою не спілкувалися. Тому, відповідно, в повному масштабі, вже там перебуваючи, вони мало інформації знають один про одного. Це з того, як ми зрозуміли. З їх свідчень.
А скажіть, будь ласка, українська влада, да, органи державної влади, якусь комунікацію з вами проводять? Чи, можливо, ви цю комунікацію ініціюєте? Чи це повна відсутність комунікації і просто чекаєте?
Ні, такі комунікації налагоджені. Відбувається зв'язок, він є двостороннім, і органи влади ініціюють зустрічі і комунікації, і ми, як громадська організація, також виступаємо ініціаторами таких комунікацій. Де б ми не стукали, нас чують, однак часто так буває, що нас життя не готувало до таких масштабів випробовування, і дійсно подекуди родинам треба чекати, поки опрацюють інформацію, поки напрацюють алгоритми. Проте зараз можу сказати, що вже стало зрозуміло, як діяти. Наприклад, ми, зокрема, на телеграм-каналі «Жінки зі сталі» теж публікуємо такі алгоритми, скажімо, що робити, якщо твій чоловік в полоні, що робити, якщо твій син безвісти зниклий. І покроково є інструкція, куди звертатися, які номери телефону, телефону, які довідки збирати. Зараз ми чекаємо, звісно, всі родини чекають на зворотній зв'язок. Вже подекуди і йдуть підтвердження статусів, знаходяться люди, перекочовують з категорії безвісти зниклого у категорію військовополонений. І насправді там радієш, коли людина знаходиться. Гірше, коли рідні, на жаль, отримують співпадіння ДНК. Тому випадки дуже різні і індивідуально потрібно подекуди діяти, і родини насправді чекають на зворотній зв'язок, на якісь підтвердження, на хороші новини. Для нас всіх, знаєте, гарною звісткою було повернення Тайри з полону. Далі, будь-який обмін, якщо навіть там 17 осіб міняли, а ось 144 – це взагалі ми просто, знаєте, це все вселило в нас і надію, і радість того, що наші хлопці і дівчина одна повернулися додому.
Я якраз хотіла запитати, що одна дівчина звільнена є, так?
Ось, да. Про дівчину нам зараз невідомо, але вона тут не поряд з нами. Поки не знаємо, як там у неї складаються обставини, але переконані, що дівчат після важкопоранених потрібно міняти. Їм там дуже важко.
Скажіть, будь ласка, уточнення по тому запитанню, яке я ставив до цього, комунікація з органами державної влади. Чи є хтось один, хто призначений відповідальним за цю комунікацію, і чи ви знаєте і розумієте, наприклад, етапи перемовин з Російською Федерацією, можливо, якусь вам дають закриту інформацію щодо того, там відбувалися, не відбувалися з цією стороною якісь комунікації, від чого залежить, коли ж будуть звільнені всі захисники Маріуполя?
Так, в державі є два уповноважені органи, які займаються обміном військовополонених. Це ГУР, Головне управління розвідки, та СБУ, Служба безпеки України. Створений координаційний штаб з питань обміну військовополоненими, і цей штаб комунікує з нами, а ми з ним. Також створене Національне інформаційне бюро, гаряча лінія 1648. Я переконана, що вже всі рідні передзвонили на цю лінію, залишили анкети і комунікують, підтримують комунікацію, отримують бодай якісь новини про своїх рідних. Часто буває так, що там статус не змінюється і є людина безвісти зниклою. Також це військові частини, на які так потрібно виходити і які проводять розслідування і інформують рідних. Звісно, ми також рекомендуємо і так правильно робити, це звертатися до найближчого відділку поліції, і там уже будуть працювати слідчі. В рамках взаємодії з поліцією відбираються зразки ДНК, відстежується номер мобільного телефону, і ось, власне, такими є комунікації. Також до СБУ можна звертатися, анкету заповнювати наразі.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Я от хотіла ще запитати про те, можливо, це відомо від вже звільнених. Я передивилася кілька інтерв'ю зі звільненими захисниками з госпіталю, з різних госпіталів. І от звернула увагу, що у багатьох з них росіяни під час допитів намагалися видобуту якусь інформацію про керівників полку, про офіцерський склад, при тому, що цей офіцерський склад у них же безпосередньо і в руках лишається. Чи відомо щось про офіцерський склад, де їх утримують і що з ними?
Достовірної підтвердженої інформації у нас немає. І, знаєте, я іноді говорю, що ми, на жаль, а з іншого боку, на щастя, не впливаємо і не залучені у процеси обміну, як рідні. Uh-huh. А цим займаються професіонали, інформація є закритою, і ми вважаємо, що це є правильно. Тому що ворог підступний, він полює на різного роду інформацію. І я часто проводжу аналогію із тим, що коли чоловік був на заводі і говорив: «Наталко, я так ризикую, виходячи на зв'язок, тому що це був справді квест дістатися з його позиції до позиції зі зв'язком», то я йому говорила: «Ти знаєш, я буду спокійно вичікувати, Тому що я все одно серцем відчуваю, що ти живий. Краще будь в безпеці і перебувай в безпечному місці, зберігай тишу і спокій. І тут так само. Краще ми вже, знаєте, постфактум дізнаємося, що наших рідних обміняли, аніж будемо там думати, а правдива інформація, неправдива, зірветься обмін, не зірветься, дотримується вимог, не дотримується. Тому краще вже, знаєте, вже точно, достовірно знати, що людина твоя рідна в безпеці і ти скоро її обіймеш. А поки виважено чекаємо, довіряємо нашій владі і віримо, по-перше, в перемогу, а по-друге, в те, що всіх захисників України обміняють. Коли говорю всіх, усвідомлено кажу не тільки за бійців Азовсталі, але і за інших захисників, які раніше потрапили до полону. Так трапилося буквально перша когорта захисників, які потрапили до лап ворога. Це мужні, хоробрі хлопці, прикордонники, морпіхи острову Зміїний. Це також люди наші, які були захоплені, там майже 200 осіб захопили на Чорнобильській атомній електростанції. Під Одесою були захоплені, Харківський напрямок, Чернігівський напрямок. Потрібно повертати всіх.
А на якому етапі, в якому стані зараз відбуваються перемовини про те, щоб допускали Червоний Хрест, ну, Міжнародний комітет Червоного Хреста до ув'язнених українських комбатантів?
Ми постійно нагадуємо Міжнародному комітету Червоного Хреста, Міжнародний комітет Червоного Хреста, сподіваємося, нагадує також країні-агресору про дотримання Женевської конвенції і про доступ представників цієї міжнародної організації до наших бійців. Однак ворог блокує або частково блокує доступ міжнародних організацій до полонених. Саме тому ми й говоримо про міжнародний тиск на Росію, щоб вона все ж таки отямилася і виконувала норми права.
Я хочу нагадати нашим радіослухачам, що в ефірі програма «Звільніть наших рідних». Під час війни наша програма розповідає історії людей, міст, сіл і цілих регіонів, які опинилися в полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Сьогодні з нами Наталя Заріцька, голова громадської організації «Жінки зі Сталі» та дружина захисника Маріуполя. І ми сьогодні говоримо про долю захисників Маріуполя. Наталю, розкажіть трохи про створення вашої організації з такою гучною назвою «Жінки зі Сталі». Чи правда, що до вас стоїть велика черга з бажаючих доєднатися до роботи вашої організації? І також чули, що із-за своєї активної позиції і такої публічності ви доволі часто отримуєте погрози, причому погрози з боку людей, які до вас телефонують саме з російських номерів.
Так, це правда. У нас щодня надходять все нові і нові заявки на вступ до нашої організації. І ми відчуваємо небачене єднання і гуртування рідних. От навіть зараз я не сама в кімнаті сижу, а є три мої колеги, три мої сестри по горю. Це мами бійців, які перебувають у полоні. Одна мама, пані Неля, вона сина одного втратила на війні, він героїчно загинув у Маріуполі, а другий син у неї в полоні. І пані Наталя, яка теж чекає на повернення свого сина із полону. І таких жінок сталевих або двічі, або навіть і тричі сталевих, у кого є по три сини, які воюють, захищають Україну або потрапили до полону, або зникли безвісти, їх вже ціла армія. І ми отримали вже понад 1000 заявок до лав нашої організації. Ми стаємо все сильнішими, все сталевішими і боремося за наших хлопців так само, як вони боролися за нас, за Україну, за мир у всьому світі і за людські цінності. Адже в деяких містах, в тому числі і в Маріуполі, війна переросла площину війни – Це стала справді битва, боротьба між світлом і темрявою за життя і за людські цінності. Тому так міцнішаємо, боремося, робимо все, що в наших силах, і робитимемо доти, доки не повернемо всіх.
Ви в громадській організації намагалися підбити якісь цифри, от, зокрема, і після цього звільнення, скільки людей ще залишаються в полоні? Я так розумію, що є якісь цифри там, де рідні намагаються підбити підсумки, а є офіційний список, в яких росіяни, на жаль, не підтверджують певну кількість людей.
Так, ми усвідомлюємо ці цифри. На загал я б не хотіла їх називати, оскільки це дає перевагу ворогові оцінювати наш обмінний фонд. Тому тут ми від коментаря отримаємося, але насправді масштаби горя великі. І для Росії теж невтішні цифри, але і по нашим захисникам теж є над чим працювати і державі, і владі, і громаді.
Ну, я маю на увазі, що ви свій список внутрішній ведете і яким чином його координуєте, там, наприклад, зі спецслужбами, які зараз беруть участь у підготовці обміну?
Ми створюємо, по кожній ситуації у нас розглядається окремий кейс, тому що, знаєте, як популярно іноді кажуть, кожна сім'я щаслива однаково, а нещасна по-своєму, так само і тут. Біль у нас спільний, але у кожного є нюанси по ситуаціям. І часто ми вже знаємо, якщо от виникає якась проблема, а вже хтось з дівчат знає шлях, як її розв'язати, бо сам пройшов цей шлях. Ми ділимося, і вже кожен наступний випадок, його стає легше розв'язати і підказати людині, в якому напрямку рухатися. Тому в цьому плані нам стає легше. Якщо своїми силами не справляємося, вже знаємо, до яких органів направляти цей випадок, або людям порадити, куди далі звертатися. Тому хоч таким чином теж стараємося допомогти. Скажімо, якщо були, наприклад, затримки із процедурою проведення ДНК, одразу звернулися до помічника заступника міністра внутрішніх справ, проблему розв'язали, ще й доби не минуло. Тому взаємодія насправді є ефективною.
Я от, наприклад, чула кілька таких історій, коли бійці потрапляли до Маріуполя не з першого дня війни, а вже коли бойові дії тривали, і вже навіть коли місто було там оточене чи частково оточене, якимсь чином вони потрапляли в Маріуполь, ставали до оборони, але от чи були вони на Азовсталі чи ні, тут жодного підтвердження, принаймні рідні, не мають, тому що вони там заледве могли отримати звістку, що їхня близька людина жива. І от чи є вони, чи перебувають вони в цих списках, виведених з Азовсталі оборонців, принаймні таку інформацію отримати важко. Я так розумію, що це такі випадки, вони не поодинокі.
Такі випадки є і серед членів нашої організації також є рідні, бійці яких були закинуті на підмогу нашим захисникам на Азовсталь. Є і такі. Є такі, що на Азовсталь не потрапили. Тут різні дійсно кейси. І знаєте, радість є в очах близьких, якщо нам через свої там шляхи, інформації вдається отримати підтвердження, що така людина є в переліку евакуйованих, виведених з Азовсталі. Це дійсно, додає нам сил і натхнення на боротьбу, коли ти знаходиш цих людей. І є шанси на те, що вони живі, оскільки в принципі, наразі нас заспокоюють і говорять, що всі ті, хто вийшли із Азовсталі, потрапив в полон, то, в принципі, з ними все гаразд. Знаєте, я теж вірю по своєму чоловікові, відчуваю, що він живий і намагаюся зберігати спокій, хоча звісток від нього немає.
Так, розумію, що цей підвішений стан, в якому перебувають родини, це надзвичайно важко. І важко не знати нічого про своїх рідних, але тим не менше отримати від росіян якусь інформацію про бійців, які потрапили в полон, це практично неможливо.
Ну, бачите, Росія вдається до таких доволі підступних методів. Вони на нас тиснуть. От ви теж там згадували, що і дзвінки від окупантів, хейт, і погрози поступають. Ну, що зробиш? У нас такий ворог, ми знаємо його обличчя. І треба навчитися з цим жити. Окупант не дочекається від нас ні сліз, ні болю. Єдине, на що він може сподіватися, це на гідний, достойний відпір і на наше єднання і згуртованість.
Так, Ігорю, я чую, що ти хочеш так, щось сказати.
А я чую тебе і також тобі даю можливість. Добре, скажу. Наталь, ну, дійсно, споглядати за вашою такою публічною боротьбою – це окреме захоплення. Мені здається, що таке відчуття, що ви цим займалися все життя, тому що ви дуже гарний спікер, ви дуже переконливо і емоційно доносите всі меседжі, які потрібно доносити. І ми от в програмі доволі часто ну, або дискутуємо, або рефлексуємо на таке питання, якщо людина опинилася в полоні, чи варто історію, інформацію про це робити публічною. Зважаючи на те, що ваша робота, ну, да, велика частина цієї роботи є публічною, які би ви поради дали тим родинам, які про це задумуються, родинам полонених?
Ой, я вам насправді дуже-дуже вдячна за таке запитання, оскільки часто рідні, я буду з вами відвертою, говорять, а чому ось за одних захисників говорять, а за інших – ні. Я дам відповідь на це запитання. Для мене дуже важко було зважити і наважитися показати обличчя чоловіка. Я це зробила з його дозволу. Мене ситуація насправді застала, це було 7 травня, не було з чоловіком 2 тижні зв'язку до того. Я давала інтерв'ю британському The Independent і давала його, приховуючи ім'я і прізвище чоловіка і не показуючи його обличчя. Я не є військовослужбовою, я є працівницею аграрного сектору, я працювала в аграрному і працюю в агрохолдингу, тож я не боялася показувати своє обличчя і називати своє ім'я і прізвище. Але коли чоловік вийшов на зв'язок, він написав мені в Телеграм, я його запитала, кажу: «Богдане, ти не повіриш, але я сижу в кафе неподалік від дому з журналістами, і чи можна показати твоє обличчя?» І він дав мені дозвіл. Тому потрібно обов'язково рідним, якщо вони мають зв'язок, заручитися підтримкою і діяти в єдиному ключі зі своїми захисниками. Другий фактор – це також потрібно усвідомити, скажімо, якщо люди належать до офіцерського складу, або, там, знаєте, ми не знаємо, що вони говорять в колоні, яка у них легенда. Що там взагалі, яка ситуація, з ким вони разом. У мене, наприклад, чоловік є старшим солдатом, простим водієм-електриком, і тут я таких пересторог не бачила. Тому для мене з одного боку були величезні застереження, чи розкривати його обличчя, і чи говорити його посаду в полку, чи взагалі там говорити, що він азовець, нацгвардієць, чи приховувати цю інформацію. А з іншого боку, переважило, що медійність є гарантією збереження життя. Тому я вирішила так, що оскільки мій чоловік дав згоду, то добре, я вже принесу таку пожертву, розкрию його обличчя і ім'я, але буду говорити за всіх захисників. Іншим рідним я би порадила бути виваженими, зважити всі за і проти. І також, знаєте, часто рідні від уже там військовополонених, звільнених, намагаються якусь інформацію дізнатися. Я теж, коли чоловік виходив з Азовсталя на зв'язок, намагалася у нього щось дізнатися про побратимів, оскільки багато родичів там підбігали і казали: Наталю, ось, будь ласка, візьміть фотографію мого сина, покажіть своєму чоловіку, якщо у вас є з ним зв'язок. Ось його там звати Сергій Іванович Петренко, умовно. Я запитую свого чоловіка, він каже: Наталю, а ми тільки на позивні один одного знаємо. І фотографії важко було дуже провантажити. І тому я тільки витрачала час, там було десь з десяток таких фотографій, і зв'язок обривався, і чоловік нічого не встигав сказати. По-друге, може бути так, що якщо під час зв'язку називати на псевдо, да, на позивні, це теж там зв'язок може бути незахищеним, і ворог може отримувати таку інформацію. Тому я розумію, що рідні часто хочуть потягнути за будь-яку ниточку, вхопитися за будь-яку соломинку, аби дізнатися щось про свого сина, чи чоловіка, чи дочку, а з іншого боку вони можуть нашкодити. Тому треба, знову ж таки, дуже виважено і мудро вибудовувати комунікацію з уже звільненими, з тими, хто перебуває в полоні, з тими, хто нині воює. Навіть от я закликаю теж, коли є комунікація, дуже-дуже так питайте обережно. Цікавтеся інформацією дуже обережно. І якщо поряд з вами зараз є ваші чоловіки, дружини, от уже зараз, знаєте, зробіть от така маленька порада, зробіть втаємничене спілкування, щоб, не дай Боже, щось трапиться, а ми живемо в такому світі крихкому, щоб у вас були якісь кодові слова, якесь втаємничене спілкування. От прямо зараз це зробіть. Домовтеся, що ви будете якісь там якусь певну лексику вживати, щоб гарантовано знати, що на спілкування виходить саме ваш рідний, якщо вас роз'єднає доля і війна.
Наталю, дякую за ці речі, які ви озвучуєте в ефірі, тому що дуже багато людей про це не задумуються до тих пір, поки їх не спіткає таке горе в родині, і тоді вони вже починають думати, а що ж робити, а як тут бути, і вилазить дуже багато чутливих ситуацій, про які, ну, от, люди, які не мали такого досвіду, не задумувались про це. Наталія Заріцька, дружина полоненого захисника Азовсталі, голова громадської організації «Жінки зі сталі», у ефірі програми «Звільніть наших рідних» на громадському радіо сьогодні. Ми говорили про полонених азовців, не тільки азовців, всіх оборонців Азовсталі, що відомо про них, що відомо про звільнених захисників. Нагадаю, минулого тижня відбувся перший обмін, і частину важкопоранених захисників Азовсталі вдалося обміняти. Ми стежимо за ситуацією, будемо в наступних програмах «Звільніть наших рідних» розповідати вам все, що вдасться дізнатися. Я нагадаю, що у ефірі для вас працювали я, Анастасія Багліка, мій колега-співведучий Ігор Котелянець. Будемо на цьому прощатися. Слухайте, думайте.
«Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.